Dear brothers and sisters, mga kaigsunan, sa pagtapos ni nga sesyon, hinaut atong ikasingkasing ang mga pagsaksi nga gipambit karon sa kamatuoran sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Bulahan kita nga nagambahan ini sagradong panahon sa pagpalig-on sa atong saad ni Ginoong Hesus Kristo nga kita iya mga sulugoon ug siya ang atong manluluwas. Ang kaimportante sa paghimo ug pagtuman sa mga saad ug pakigsaad nagpatigbabaw sa akong unahuna. Unsa kaimportante para nimo ang pagtuman sa imong gisulti nga masaligan, ang pagbuhat sa imong gisulti nga buhaton, ang pagtinguha nga mutahod sa imong sagrado mga pakigsaad, ang pagkaligdong, ang pagpuyo nga matinud-anon sa atong mga saad sa Ginoo sa uban, kita maglakaw sa dalan sa pakigsaad balik sa atong langit mga Amahan ug mabati nato ang iyang gugma sa atong kinabuhi. Ang atong manluluwas nga Hesus Kristo mao atong pinakaehemplo sa paghimo ug pagtuman og mga saad ug mga pakigsaad. Siya may anhi sa kalibutan nga misaad sa pagbuhat sa kabuktong samahan. Nagtudlo siya sa mga baruganan sa Ebanghelyo sa pulong sa buhat. Gitubos niya ang atong mga sala aron kita mabuhi pag-usab. Gitahod niya ang matag-usa sa iya mga saad. Pareha ba ni ini ang masulti bahin sa matag-usa ka nato? Unsay mga peligro kung kita manikas o gamay, masayop o gamay o dili kahit umano ng atong mga pasalig. Unsa ka kung atong taligdan ang atong mga pagisaad? Ang uban ba muduol ni Kristo sumala sa atong ihimplo? Ang imong pulong, imo bang ikagarantiya? Ang pagtuman sa mga saad, dili kay kaanad usa kini kakinaiya sa pagkadisipulo ni Hesus Kristo. Kanunay nakasabot sa atong mga kahuyang sa mortalidad, ang Ginoo miingon, paglipay ug ayaw kahadlok, kay ako ang Ginoo, anaa nagauban kaninyo. Gibati nako ang iyang presensya dihang nanginahanglan ko og kasiguruhan kahupay dugang espiritual nga panabot og kalig-on og labing nagmapaubsanon og mapasalamaton sa iyang Diyosnong pakig-uban. Ang Ginoo miingon ang matag kalag kinsa mubiya sa iyang mga sala og mudol nga rekan ako og mutawag kanako sa akong ngalan og musunod sa akong tingog og mahupot sa akong mga sugo, makakita sa akong panagway ug masayod nga ako mao. Kana ang iyang labing mahinungdanon nga saad. Nakat-on ko sa kaimportante sa pagtuman sa akong mga saad sa batan-on pa ko. Usa niini nga ehemplo mao kadtong mibarog ko sa pagbatbat sa panumpa sa scout. Ang atong pakiguban sa Boy Scouts of America nga karon natapos na, kanunay nga usa kaimportante nga kabilin ako ug sa simbahan. Ngadto sa organization sa scouting, sa daghang mga lalaki o mga babae, kinsa nag-alagad nga makugihon isip mga leader sa scout, ngadto sa mga inahan, tinuod nga dungod alang kaninyo. O sa mga young men nga may appeal sa scouting, kami maingon, salamat. Nini mismo nga sesyon ang atong minahal nga propeta si Presidente Russell M. Nelson o Elder Cook may paibalo sa mga kausaban nga mapunting pag-usab sa atong atensyon ngadto sa kabatan-unan o mapayon sa atong organisasyon ngadto sa gipadayag nga kamatuoran. Agigdugang sa milabang Domingo si Presidente Nelson o Presidente Ballard may pasabot sa bagong programa alang sa mga bata o kabatan-unan sa Simbahan Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw alang sa tibok simbahan. Tibuok kalibutan kini nga inisiyatibo nga nagatutok sa atong Ginoo manluluwas si Hesus Kristo. Ang unang kapangulohan ug korum sa 12 ka mga apostoles naghiusan ining bag-ong direksyon. Ug ako personal nga muhatag sa akong pagsaksi nga ang Ginoo nagagiya kanato sa matag lakang nga gihimo. Madasigon ko sa mga bata ug mga kabataon sa simbahan nga makasinati ni ining hiniusa nga pagtutok ngadto kanila diha sa panimalay ug sa simbahan. Pinaagi sa pagkat-on sa Ebanghelyo, serbisyo, kalihukan o personal nga kalambuan. Ang tema sa kabatan-onan sa masunod nga tuig 2020 naghisgot sa talagsaong saad ni Nephi nga muadto o mabuhat. Siya misulat, o nahidabo nga ako si Nephi, mingon ngadto sa akong amahan, ako muadto o mabuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo. Kaya ako nasayod nga ang Ginoo dili mo hatag o mga sugo ngadto sa mga katawhan, gawas kun siya mo anda magpaagi alang kanila nga sila unta makatuman sa butang diin siya misugo kanila. Bisan dugay na kana niyang gipamulong, kita sa simbahan nagbarug ni ana nga saad karon. Ang pag-adto o pagbuhat mao ang pagbuntog sa pamaagi sa kalibutan, pagdawat o paglihog sa personal nga pagpadayag, pagpuyo nga matarong nga adunay paglaom o pagtuo sa umabot, paghimo o pagtuman sa mga pag-isaad sa pagsunod kang Hesukristo, o niana magkapalambo sa atong gugma alang kaniya ang manuluwas sa kalibutan. Ang pag-isaad o saka pagsinaray tali ka nato, o sa Diyos. Isip mga membro sa simbahan, kita may pakigsaad sa atong bunyag sa pagdala sa ngalan ni Jesucristo. Sa pagpakabuhi, sama kaniya. Sama ni atong gibunyagan sa katumbigan sa Mormon, may pakigsaad kita nga mahimong iyang katawhan. Magtambayayong sa usag-usa nga mga alantuson nga sila mahimong nga magaan. Magbangutan uban ni atong nabangutan, muhupay ni atong nga nagkinahanglan sa kahupayan o mabarog ingon nga mga saksi sa Diyos sa talang panahon o diha sa tanang mga butang, o diha sa tanang mga dapit. Ang atong pagpangalagad sa usag-usa din sa simbahan, nagsalamin sa atong pagpasalig sa pagtahod gayod ni anang mga saad. Kung kita mo ambit sa sakrament, kita mo bag-o sa atong pakingsaad sa pagdala sa iyang ngalan, o muhimo og dugang mga saad sa, alang sa paglambo. Ang atong adlaw-adlaw ng mga panghunahuna o mga binuhatan, gamay dagko, nagsalamin sa atong pasaling ito kaniya. Ang iyang sagrado nga saad ka nato, mao nga, kung kamo sa kanunay mo hinumdum ka nako, kamo makaangkon sa akong espiritu, uban ka ninyo. Ang akong pangutana na karon, ato bang barugan ang ato mga saad o mga pakigsaad o taphara ba kining nga mga pasalig? Basta lang gihimo, busa dali rang pakyason. Kung kita musulti sa usa ka tawo, iampo kanako, ato ba kining buhaton? Kung mapasalig kita nga moana ko aron mo tabang, buhaton ba nato? Kung kita mapasalig sa atong kagalingon sa pagbayad og utang, ato bang buhaton? Kung kita mo pataas sa atong kamot aron sa pagpaluyo sa isig ka membro diha sa bag-o nga kuling nga mao ang pagsuporta, ato ba kining buhaton? Usa ka gabi sa batan-on pa ko, ang akong mama milingkod tupad ka nako ubos sa iyang higdaanan o matindaan ang aking sulti bahin sa kaimportante sa pagsunod sa pulong sa kaalam. Nasahid ko gikan sa mga kasinatian sa uban sa katugyang milabay, maingon siya, sa pagkawala sa espiritualidad o kasintibo tungod sa pagsupak sa pulong sa kaalam. Iya kong gitutukan o akong gibate nga mituhop ang iya mga mata ang mga pulong sa akong kasing-kasing. Pasaligyo ko, Ronnie. Karon, Ronnie ang tawag nako. Nga kanunay ni mong sundon ang pulong sa kaalam. Ligdong ko nga misaad ni ana ngadto kaniya ug ako kanang gituman sa tanan nga mga katuigan. Kana nga pasalig nakatabang kanayon ako sa dihang nagkiguban ko sa mga higala sa pagkabatanon ug sa kadugayan dihang nakiguban ko sa mga negosyante diin sagad kayo ang pag-inom. Naghimo ko og daan og importanteng desisyon sa pagsunod sa mga balaod sa Dios og wala gyud nako kini usba. Ang Ginoo ingon, ako ang Ginoo mapugos sa pagtuman kung kamo mabuhat unsang ako misulti, apan kung kamo dili mabuhat sa unsang akong gisulti, kamo dili makaangkon og saad. Unsang iyang saad ni adtong mosunod sa pulong sa kaalam? Nga kita adunay saad sa kabaskog, kaalam, kahibalo o mga anghel nga manalipod kanato. Pipila na katuig ang milabay si Sister Rasbanog ako dito sa Salt Lake Temple alang sa siling sa usa sa among mga anak nga babae. Samtang nagbarog sa gawa sa templo uban sa batanong anak nga babae nga wala pa sa insaktong pangirador nga makatambong sa seremonya, nag-iskut may bahin sa kaimportante sa pagsilyo sulod sa balaang templo sa Dios. Sama sa gitudlo sa akong mama sa milabay ng daghang katuigan, among isultihan ng among anak, gusto namo nga sigurado ka nga masilyo sulod sa templo o gusto namo nga musaad ka nga kung makita na nimo ang imong mahangturong kauban, magtakda ka og adlaw nga kamo masilyo sulod sa templo. Siya, misaad ka namo. So kaniadto maingon siya nga ang among pagsultihan ay og ang iyang saad na nalipod kaniya o nagpahinanong kaniya sa unsay labing importante. Sa kaulahian, siya mihimog sa kiradong makapagisaad dihang siya gisilyo ngadto sa iyang bana sulod sa templo. Si President si Russell M. Nelson nagtudlo ang atong madungagan ang atong ang gahom sa manluwas sa atong kinabuhi kun mohimo kita og sagradong makapagisaad ug tukma nga motuman niya nga makapagisaad. Ang atong mga pagisaad mo bugkos nato ngadto kaniya og muhatag nato og Dios nung gahom. Kung atong buhaton ang mga saad sa usag-usa, mas mahimong makatuman kita sa mga saad ngadto sa Ginoo. Hinundumi ang mga pulong sa Ginoo, maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gamay na niining akong igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Pamalandong uban kanako sa mga ehemplo o pakigsa diha sa mga kasulatan. Si Amon ug ang mga anak ni Mosiah diha sa basahon ni Mormon, mibesalig sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Diha nadakpan si Amon sa puwersa sa mga Limanite, gipatubang siya sa hari sa mga Limanite nga si Haring Lamunay. Misaa siya sa hari, ako mohimo nga imong sulugoon. Pag-abot sa mga katawhan aron kawaton ang mga kalino sa hari, gipamutol ni Amon ang ilang mga kamot. Labing katingala sa hari nga naminaw siya sa mensahe ni Amon bahin sa Ebanghelyo o nakabig. Si Ruth, diha sa karaang tugon, misaad sa iyang ugangan, nga bisan anay ikaw ako mo adto. Nagmamatindanon siya sa iyang mga pulong. Ang buutan nga Samaritan noon sa pasumbinga diha sa bagong tugon, misaad sa tag-iya sa abangan, kung iyang atimanon ang naangol nga tigbiyahi, kung makagasto ka paglabaw ini, bayaran ko ikaw, unya inibalik nako dinhi. Si Zoram sa basaw ni Mormon, misaad nga mukuyog ni Nephi ug sa iya mga igsuon nga dos sa kamingawan si Nephi misugid sa diha nga nakapanumpa si Zoram kanamo ang amo mga kahadlok mahitungod kaniya nawala. Ang saad di ay nga gihimo ngadto sa amahan sama sa gihulagway sa kasulatan nga ama kasing-kasing sa mga anak mo bati ngadto sa ilang mga amahan. Sa kinabuhi sa wala pa sa yuta dinhang atong gipila ang plano sa Dios. Kita misaad nga mutabang sa pagpundok sa Israel sa duha ka kilid sa tabil. Nakigtambayayon kita sa Ginoo. May pasabot si Elder John A. Widso sa katuigang milabay. Ang pagtuman sa plano na himong dili lang buluhaton sa amahan o sa manluluwas apan atuaw sab. Ang pagpundok mao ang labing importante nga butang nga nahitabo sa yuta karon. Si President Russell M. Nelson nag-ingon sa iyang pagbiyahe sa kalibutan. Kung mag-isgur kita kalabot sa pagpundok, nagsulti lamang kita ni ining sukaran ng kamatuoran. Ang matag-usa sa mga anak sa atong langit ng amahan, sa matag-kilig sa tabil, ang ayang makadungog sa mensahe sa gipahuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Isip o sa kapostuli sa Ginoo, ako mo tapos uban sa pagdapit o saad. Una, ang imbitasyon. Dapiton ko kamo sa pagunahuna sa inyong mga saad o mga pakigsaad sa Ginoo o sa uban sa dakong kaligdong. Nasayod ng inyong mga pulong, maoy inyong garantiya. Ikaduha, musaad ko ninyo, kung inyo kining buhaton, ang Ginoo mo establisara sa inyong mga pulong o manalangin sa inyong mga buhat samtang kamo maning kamot sa walay kaluya nga pagkugi sa pagpalambo sa inyong kinabuhi sa inyong mga pamilya o sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahi mga adlaw. Magauban siya kaninyo, mga kaigsuunan, o kamo, uban sa pasaling, makapaabot nga mahimo nga mapuyo uban sa Dios diha sa kahimtang nga walay katapusan nga kalipay tungod kay ang Ginoong Dios namulong niini. Niini ako mo pamatuod og musaad sa ngalan ni Jesucristo. Amen.